dlouhý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla, a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo. Holky byly věrný, tak den, dva nebo týden, a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů a z potrhaných stránek. Černobílý Beatles hlídali můj spánek, a oko jsme stáli životem tak plout a písně hrát. Svět byl kdesi v dáli, jenže náhle dal o sobě znát. Co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta řeknu v jedný větě, končí divným létem v rozděleným světě. 60. léta vinilový mládí, květinový děti, naděje a páry, tak podej dál tu výjimku za všechny hříchy světa. Už ke mně taky kráčí mý vlastní 60. léta. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí, jak víte, zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s dnešním hostem, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi dnešního hosta, tato tři témata. Konec kapitalismu. A co dál? Poté si odpovíme společně na otázku, zda je Havaj pilotním projektem globalizátorů pro digitální koncentrák. A pokud zbyde čas, dozvíte se novinky Mezinárodní organizace pěti států, tvořících BRICS. Tolik témata. Ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta, tedy spíše jen pozdravit, protože jsem přesvědčená, že všichni posluchači, kteří nás v tuto chvíli poslouchají, našeho hosta dobře znají. Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, přeji nám všem pokud možno příjemný večer bez silných bouřek a pojďme k prvnímu tématu. A tím je konec kapitalismu. A co dál, Vladimíro?
No. Děkuji. No, já jsem to nazvala, to téma, takhle trošku provokativně, protože lidé jsou vychováváni v tom, že prostě jediný způsob rozvoje společnosti musí být kapitalismus. Tohle se jim vtlouklo do hlav vlastně po tom roce 89. A my jsme teď svědky toho, že se nyní opravdu rozhoduje o osudu pozemské civilizace. Ten globální svět je komunikační systém, a o tom budu hovořit, který je určen, de facto ten stávající, tedy kapitalistický, který je určen pouze pro 20% populace planety. A to nehovořím o zlaté miliardě, ale jenom pro 20%. A vlastně budeme hovořit i o tom, že v současnosti, a s tím souvisí i to téma BRICSu, je tady rozdíl mezi tou globální a světovou ekonomikou a regionální ekonomikou. No a já bych tady chtěla zmínit jeden termín, který vlastně kolem kterého se to všechno točí, kolem kterého se točí kapitalismus, kolem kterého se točí to, že země BRICS jdou jinou cestou. A to jsou vlastně dva pojmy. A tím jedním pojmem je tržní ekonomika, tedy ta kapitalistická, teď od Ronalda Reagana se tomu říká neoliberální, a nebo je jiný typ ekonomiky, a to je ta, která byla v socialistických státech. A to je ekonomika takzvaná plánovaná. Ta tržní ekonomika, to je taková, kdy je ta ekonomika státu postavena na konkurenčním prostředí. To znamená, že je založená na střetu nabídky a poptávky. To znamená, že je parazitická, protože samozřejmě vždycky vyhraje ten, který má ostřejší lokty, který je silnější. A ta ekonomika žije na úkor slabších. Ti silnější žijí na úkor slabších. A tím základním mechanismem se říká, že je trh. To se říká. A teď jaká je ta ekonomika plánovaná? Ta, která je teď zatracovaná, že stát nesmí plánovat, že všechno bylo v těch socialistických zemích špatně. Ale že ty nadnárodní firmy plánují to nikoho, jako to se nikomu nezdá divný, nad tím se nikdo nepozastaví. Takže ta ekonomika plánovaná na rozdíl od té tržní nepředpokládá soukromé vlastnictví těch výrobních faktorů. A to je vlastně rozdíl mezi tím, mezi levicí, pravicí, mezi kapitalismem a socialismem, a když to vezmu jenom takhle do těch dvou kategorií, že ten kapitalismus předpokládá to soukromé vlastnictví výrobních prostředků nebo výrobních faktorů. A ten socialismus předpokládá, že to je ve vlastnictví státu pro dobro a rozvoj všech. V té plánované ekonomice je předem stanoveno, což jakoby je normální, vždyť takhle funguje každá rodina a jak jsem řekla, takhle funguje každý podnik. Tam je stanoveno, co, kolik, pro koho, za jakou cenu a tak dále se bude vyrábět. Například v Československu existovala státní plánovací komise, ale proto my také tak brojíme proti té Evropské unii. Když se na to podíváme po stránce ekonomické, tak vstup do té Evropské unie byl a vždycky je u těch států podmíněn fungujícím tržním, tedy kapitalistickým, tedy v současné době neoliberálním hospodářstvím. A pak se tam hovoří o tom, že státy nesmí intervenovat, protože a proto jsou takové problémy s těmi evropskými fondy a tak, protože tady státy si prostě opravdu, alespoň u nás, nemohou říct si to rozhodující slovo. Takže to jsou ty základní dva kameny. A o to se teď v podstatě, neříká se tomu socialismus, říkají se různé názvy, jeden polský ekonom nebo filozof a ekonom, se tomu říká politická ekonomie taky, nebo filozofie ekonomiky, tak používá takový termín distributismus a podobně, ale v podstatě my to známe pod tím starším termínem socialismus, protože to je nejefektivnější způsob, jak to hospodářství té, které země funguje, a to, že se teď říká opak, ačkoliv se vlastně vůbec neuvádí fakta, jenom se lže a jakože to bylo všechno špatně, tak to samozřejmě pravda není a z toho nelze vycházet. No a teď já bych uvedla, abychom to pochopili, nebo abychom si to ujasnili, úplně na konkrétním příkladě je, a to se týká Ukrajiny. Já vám řeknu zajímavou věc, že během vlastně toho druhého roku té speciální vojenské operace se na Ukrajině ukázalo, jakoby neočekávaně, ale opravdu neočekávaně pro ty americké elity, protože o tom také budeme mluvit, že tam jsou velmi degradované, takže tam, když vlastně už teď odmítají například představitelé, a to nejen Ruské federace, ale třeba Iránu nebo i různých těch vyspělých arabských států s nimi jednat, že prostě to nemá smysl tak právě, protože to je, jak když se baví jako s prvokama. Takže ten druhý rok té operace na Ukrajině ukázal, že Amerika a speciálně NATO vůbec není připraveno na vedení konvenčních vojenských konfliktů. Oni jsou připraveni na to někam vlítnout s tou svojí technikou, všechno to rozmlátit, pak zas odlítnout, zanechat tam chaos. A ten chaos tady udržovat. Ale to, že zaplavili tu Ukrajinu těmi zbraněmi, tak předpokládali, že bude blesková válka, jako na to byli zvyklí. A podle těch představ americké elity, amerických strategů, ti generálové, kteří mají jiný názor, jsou výjimkou. A my, jako jich hodně je publikováno i v češtině, tak o Scottu Ritterovi to je známo, ale třeba ten Douglas McGregor a prostě i jiní generálové, tak je jich pár, co mají rozum. Ale vždycky se u nich napíše to, že jsou ve výslužbě. Ale prostě ti to analyzují správně. No takže podle těch, ale co jsou teď u moci, tak se Rusko mělo už dávno jako zhroutit. Dávno už měla tam být občanská válka, ten chaos té občanské války, Rusko mělo být v troskách a Američané, tak jako všude jinde na světě, tam hodlali instalovat ty svoje loutky a druhý krok byl zaútočit na Čínu. Ale s čím tedy Američané se ukazuje vůbec nepočítali, tak to je ta opotřebovávací válka. Takže teď se jim všechno hroutí a vlastně se ukazuje, že ten americký vojensko-průmyslový komplex vůbec není schopen de facto vyrábět a speciálně ne munici. A vůbec ta válečná výroba je v truskách a to dokonce otevřeně přiznávají i v kongresu, kde požadují ti politici rozsáhlou reformu toho vojensko-průmyslového komplexu. A teď o co jde, že ten zbrojní průmysl je dobře uspůsoben pro export té smrtící techniky do všech států na planetě, kde potřebují Američané válčit těma rukama těch místních obyvatel, proti zase jinými místním obyvatelům, ale prostě vůbec nejsou sami ani odborně schopni plánovat a vést tu konvenční válku. A ten problém pramení z toho, a to se teď ukázalo a existuje na to i nová studie Rand Corporation, že ten americký stát, a proto jsem hovořila o těch dvou typech ekonomiky, ten americký stát, ta vláda, ztratili po druhé světové válce absolutní kontrolu nad obranným průmyslem a v podstatě celý ho předali soukromému sektoru. Takže ta veřejnost, ten stát, který symbolizuje tu veřejnost, ztratil nad tím kontrolu a celý ten vojensko-průmyslový komplex je v soukromých rukou. Takže nyní v Americe to ovládá 5 obřích monopolů. To je ten Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics a Northrop Grumman, myslím, nevím, jak se to přesně říká. No a ti největší držitelé akcií těchto společností, tak jsou samozřejmě investiční fondy. A mezi ty nejznámější patří ta profláklá firma BlackRock. A to je teď největší problém Ameriky, to je teď největší problém NATO. Takže jinými slovy, tu výrobu veškerého toho vojensko-průmyslového komplexu, ty stroje a to všechno, to řídí finančníci a jejich zájmy. A to je tragédie. A to je tragédie vlastně toho kapitalismu, toho finančního kapitalismu, toho neoliberalismu. Jednak je všechno založeno na tom zisku, což je vidět i tady, protože právě ty akciové společnosti samozřejmě zajímá pouze zisk a růst akcí. A proto ty firmy uzavírají se státem smlouvy na maximální možné částky a vyrábějí samozřejmě to nejdražší možné vybavení. A tak a všechno to ještě povýší tou reklamou a PR, tím, že mají v rukou speciálně i tyhle ty vlastně investiční fondy stojí za těmi majiteli těch mezinárodních, těch světových médií. Takže takhle to je teď v té Americe. Ukazuje se, že to je bída z nouzí. No a například, když jsem hovořila o těch analyticích z Rand Corporation, a ti analytici ti nereprezentují zájmy státu. Stejně jako různé jiné odborné skupiny, i když jako pro nás se to tak jeví, že reprezentují zájmy toho státu, ne. I tyhle ty analytické výzkumné ústavy reprezentují zájmy toho amerického vojensko-průmyslového komplexu. Tedy zájmy těch nadnárodních korporací a ostatně takhle je založena i ta Evropská unie, ale o tom také hovoříme často. Takže tihleti analytici doporučují tomu Kyjevu teď, a proto je z toho Zelenský a spol také na mrtvici, aby přijali ty územní ztráty a souhlasili s odmítnutím vstupu do NATO výměnou za dohodu s USA o ochraně a obraně. Takže takové jakoby nevyřčené NATO. Jenže problém je v tom, pro ně tady, je problém v tom, že samozřejmě navrhovat mohou, co chtějí, ale Rusko to deklarovalo zcela jasně, ostatně teď na té bezpečnostní konferenci znovu, že bude pokračovat v realizaci všech těch cílů speciální vojenské operace a vlastně vedlejším, teď to vidíme, že tím vedlejším efektem, protože Rusko má správné analytiky, tak možná ne vedlejším, ale tím efektem, který vyjde teď na povrch, je absolutní podkopání toho největšího vojensko-průmyslového komplexu na planetě, a to je USA. A na to ale problém je, že to nebude ze dne na den a mezi tím dojde k ohromným ztrátám, používá se tam ten ochuzený uran, zemře tam strašné množství lidí. Jako výsledek je jasný a teď jde o to, kolik to bude stát těch lidských životů. No a teď, co je tady vlastně základem toho strachu Západu z Ruska? Když se podíváme jenom na ta poslední 200 let, ostatně nevíme ani, jak je to s tou historií, teď se ukazuje, že ta starší historie asi byla patrně úplně jiná, tak se ukazuje, ale i v této jakoby krátkodobé 200 let staré historii, že ta Evropa a Západ nejsou jedno a totéž. Já jsem tady, to už je možná 2 roky, hovořila o tom, že když se zamýšlí jako teď filozofové různí a etnografové a podobně, tak se ukazuje, že tady není jenom západní kultura a východní kultura a civilizace, ale i takzvaná severní. A to symbolizuje speciálně tedy Ruská federace nebo ten slovanský svět. Oni tomu teď říkají ruský svět, ale nemyslí tím jenom to Rusko. A tady tihleti odborníci tak ti hovoří o severském typu civilizace. A ukazuje se tedy, že v té Evropě není jen ten západ, ale v podstatě i ten sever. Říká se, že to už je o té Hyperboreji, pokud někdo o tom slyšel. Takže je jedno území, ale jsou tam 2 typy civilizací. A problém je, že našimi médii a podobně, tak ti, kteří se považují za protizápadní, ale ne protievropské, tak jsou ale samozřejmě klasifikováni jako antievropané a ať se jako odstěhují třeba někam na měsíc, je jim raděno a podobně, razeno a podobně. A teď se ukazuje v plné nahotě, že ta západní civilizace je v absolutní krizi, ale kdyby to byla jenom krize ekonomická, ale je to krize základu lidské existence. A speciálně to můžeme vidět na tom LGBT. Je to krize, což by někoho třeba ještě asi normální lidi, protože se o tom nehovořilo, nikoho ani ve snu nenapadlo, že může být krize základu lidské existence a že vlastně už v pohádkách a v těch filmech se říká, že nejzodpovědnější je ten člověk, který asi jako nejí to maso, jí ty červy, nerozmnožuje se, asi ani nedýchá a v podstatě zabije se dobrovolně. Jak je ta snaha třeba v Kanadě nebo v té Austrálii, taky se hovoří už o té eutanázii a podobně. Takže to je úplně něco absurdního. A vlastně, když jsem tady hovořila ze začátku o té ekonomice, tak je to zase jenom kvůli tomu, že ten systém společenský, proto my hovoříme, že je potřeba změna systému, ale ne všichni to chápou, nemůže být založen na vykořisťování některých těmi jinými. A co, když se hovoří o celé společnosti, tak je prostě jakoby jasné, že to je i problém té střední třídy. K tomu se když tak taky dostanu. Takže za všemi těmi falešnými, jednoznačně falešnými obviněními té západní elity vůči Rusku je v podstatě strach těch západních zemí z této jediné nezápadní velikánské země, protože ostatníma těma menšíma jako s náma to si poradili, která sice spadla po určitou dobu do těch osidel kapitalismu, ještě se tam zmítá. Důkazem toho je třeba ta banka centrální ruská a ta její šéfka Nabiulina, která je jasným člověkem těch západních elit a vlastně tomu Rusku škodí. Ale problém je, že ten soudnický systém je tam taky jako pod vlivem a ti soudci jsou koupeni. Takže se říká, že ten Vladimír Putin, prezident a jemu, já nevím, i ten premiér Mišustin a my ta jména ani neznáme, ale ta proruská vládní elita, že de facto se, že ví, že kdyby všechno schodila, tak by v Rusku a ty lidi by odvolala a všechno by jako zlikvidovala, tak by tam byl strašný chaos. Takže oni jdou tou cestou, že budují paralelní státní správu, která ještě ale není silná, aby to všechno uchopila do svých rukou. Když my máme 14 ministerstev, tak to je v podstatě v každé země stejné, a včetně těch soudců a toho, té banky. Ale říká se, že to tam budují. Ale zatím pro ty nezasvěcence to vypadá tak, že vlastně něco říká Vladimír Putin a pak slyšíme zprávy a to Rusko podniká jiné kroky. Ale to je ten problém, že jsou tam ty klanově korporativní skupiny a ty ovládají část toho politického života i část té ekonomiky v Rusku. Ale to, že nevítězí, tak důkazem toho je právě, jak dopadá dobře to Rusko na té Ukrajině. Takže ti Rusové, a vlastně musím říct ani my, protože jsme taky Slované, tak to není Západ, ale zároveň jsme Evropané. A já jsem v jednom článku četla takový zajímavý příměr, kde se vlastně ukáže, jaký je ten kulturní rozdíl, v čem to spočívá. Ten Západ a já budu říkat tedy ta severní civilizace té Evropy. Takže hrdinové těch západních spisovatelů, jako je třeba Balzac, Dickens a podobně, tak ty se v podstatě obávají o peníze a kariéru. Ale hrdinové těch ruských spisovatelů, a já musím říct i našich, těch národních, které se teď snaží mainstream degradovat, třeba uvedu Boženu Němcovou, ale když hovoříme o těch ruských, tak třeba Tolstoj, Dostojevský a podobně Dostojevský, se zajímají o smysl života a o otázky morálky. Takže v tom je ten základní rozdíl. A já se dívám na hodiny a asi nám přišel nějaký dotaz, tak prosím, Helenko, a pak budu když tak pokračovat.
Ano, Dotaz přišel od paní Boženky. Dobrý večer. Jak se vlastně dívají arabské země na konflikt Ruska a Ukrajiny, potažmo Ruska a Západu?
Já bych tuhle tu otázku tady odložila, možná až budeme hovořit o těch zemích BRICS, ano. Ale tak obecně vždyť to můžeme vidět, kdo jezdí do toho Ruska. Takže tam jezdí představitelé těch arabských států. A kdo jezdí do arabských států? Žebrat na žebrotu. Představitelé Ameriky a Západu. A vlastně už tímhletím, kdo kam jezdí, ne s prosíkem, do Ruska nejezdí ty arabské země s prosíkem. Ty tam jezdí, aby jednali jako rovní s rovním. Ale ze Západu tam jezdí do arabských zemí teď buď s prosíkem, třeba do té Saudské Arábie, anebo s výhruškami. A nebo tam kradou pořád tu naftu, jako v Sýrii a podobně. No ale teď, kdybych se vrátila k tomu hlavnímu tématu, vlastně tady, jestli je to konec kapitalismu a co dál, teď tady jsou tedy ty dva systémy. A jak pořád říkáme, my bychom si měli být vědomi, že asi bychom si měli vybrat. Asi bychom neměli chtít být ti sebevrazy a jít tedy s tím západním světem, protože víte, o čem se hovoří na západ od našich hranic? Že banky mají zpeněžnit všechny části přírody, včetně moří, řek, oceánů, včetně stromů a všeho dalšího. A všechno, včetně vzduchu, nám má být pronajímáno. To je v rámci toho Great Resetu a podobně. Mají se nám odečítat, to už je plán, jak máme mít ty sociální kredity a mají se odečítat platby ze vzduchu a tak a podobně. A my máme být tiše, pak máme být tedy začipovaný a tak dále. Například Joe Biden už tento týden nebo minulý, teď si nejsem jistá, v podstatě vyhlásil klimatickou nouzi, kdy se hovoří o tom, že v Americe bude příděl plynu, elektřiny a masa, že to bude všechno na příděl a že už se to blíží. Jsou ani ne náznaky, jsou oficiální zprávy o tom, že ta Amerika, ten prezident americký je na pokraji takzvaného exekutivního příkazu, kdy tu klimatickou nouzi vyhlásí. A zase to bude pod rouškou toho globálního oteplování a podobně. A má se samozřejmě omezit taky doprava, a což bude tedy v Americe fakt tragédie. Letecká doprava. A má se omezit spotřeba masa mléčných výrobků, aby se splnily cíle takzvané čisté nuly a té zelené agendy. A teď ti Američané tohleto všechno dělají. A víte, co jsem nezaregistrovala zprávu? Že tam přece hoří továrny, jsou tam vybíjena stáda, pořád tam vykolejují vlaky, zamořují ta pole a podobně. A víte, kdo je z toho obviněn, že tam bude hlad v Americe? Teď řekli, že za to může Rusko, kvůli tomu, že nepřistoupilo na obilnou dohodu. Tak jenom, abyste viděli, že tam teda fakt ta propaganda a ty lži jsou úplně mimo jakékoliv meze. No ale, proč jsem zmiňovala toho Joe Bidena? Protože to, co bude zavedeno v USA, tak to samozřejmě bude následovat celý Západ, Evropská unie a Evropská unie také. Takže toho chtějí samozřejmě, já jsem mluvila s kolegou, a zjistila jsem, že přesnější výraz než globalisté je globalizátoři. My také o tom nějakém pořadu následujícím budeme hovořit, že ta globalizace tomu se v rámci současného rozvoje světa nelze ubránit. To je jakoby, to existuje prostě, to je fakt. Ale to, co nám se nelíbí, tak to je to globalizátorství. Takže já zkusím sem zavést ten nový termín. Abychom to rozlišovali. No a tedy, ještě kolik máme, tak abych směřovala ke konci tohoto tématu. Ten vlastně současný globalizátorský proces výroby a směny, tak v tom teď najednou začaly dominovat ty informační, tedy nehmotné faktory nad těmi materiálními a vlastně tím ty nehmotné získaly větší kapitál. A proto vlastně nelogicky jsou daleko bohatší ty země, které vůbec nemají suroviny, ale bez těch surovin by nemohlo být ani to nehmotné. Takže v tom je takový jako zakopaný pes toho, proč vlastně ty nejbohatší země, fyzicky nejbohatší, patří k nejchudším. Minule jsme třeba hovořili o té Nigérii a podobně. A vlastně ten kapitál se teď v té naší době mění na ten elektronický signál. A problém bank, pro nás je to problém, pro ně samozřejmě ne, je, že ten elektrický signál digitální, ve který je ten kapitál přetvořen, tak vlastně nemá vůbec žádná omezení. Samozřejmě teď s tou rychlostí internetu a podobně není omezení tohoto signálu ani místní, ani státní. To jenom, když to chcete zpeněžit. A v podstatě není prostorové omezení. A to znamená, že ten kapitál je tenhle ten digitální, kdy jako uděláte klik a přesunete milion z jednoho kontinentu na druhý. Tak to je nesrovnatelné s tím, než když prostě to uhlí vykopete, na ten kamion ho naložíte a někam dovezete. A to znamená, že tenhle ten digitální kapitál, ten elektronický kapitál, absolutně vítězí nad všemi, protože v současné době ovládá prostor a tím pádem ale ovládá i tu státní moc na tom západě, protože se vlastně ty ekonomiky uspořádali tak, že to bankovnictví je primární a ty suroviny až druhotné. Podle toho se všechno počítá a podle toho je taky hierarchizovaná ta společnost. A jak jsem říkala, ten globální svět je v současné době komunikačním systémem de facto, ale je určen, aby byli úspěšní jenom 20% populace té planety. Je to tak vypočítáno, když my hovoříme o tom, že vlastně i ta lidská společnost se chová podle určitých matematických zákonů a oni to ví. Ti, co jsou ještě nad těmi globalizátory, ti skuteční globalisté to ví. A podle toho tou společností manipulují, ale nás nechávají v nevědomosti s tím, že třeba ta neviditelná ruka trhu takhle to zařizuje a podobně. To vůbec není pravda. Takže já tady zmíním, což je zajímavé, když jsem hovořila o tom kapitalismu, že to je parazitický systém, co napsal kdysi Karel Marx. Teď vám ho zacituji, je to v Kapitálu přímo. Takže teď ho cituji. Zajistěte kapitálu zisk 10% a zůstane lhostejným. Při 20% zisku ožije. Při zisku 50% je připraven si srazit hlavu on sám. Při 100% zisku pošlape jakákoliv práva. A při 300% zisku neexistuje žádný zločin, který by se neodvážil spáchat, i kdyby měl viset. Takže až zase někdo bude zatracovat kapitál, to dílo, tak jako je tam spousta zjevených pravd. No a když ještě se hovoří o tom, že Evropská unie, že chce ten volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu a ti, co nechtějí být v Evropské unii, tak chtějí, ale mít tady tyhle ty volné pohyby, tak v tom je problém. A taky problém je právě v té pracovní síle, která v rámci té globalizace, ta samozřejmě není ta pracovní síla tak rychlá jako kliknutí na té klávesnici, takže má odlišné tempo. A ten kapitalismus kdysi řešil ty západní země tu svoji krizi, ty přebytky a tak ve svém jádru tím, že vytlačil všechno to nadbytečné do těch svých periférií. A my jsme teď periférie. A kapitalismus vždycky, když měl krizi, tak otevřel nové trhy a pak i v těch koloniích a v chudších zemích, kde se dalo to zboží prodávat. Ale teď už vlastně mu dochází ten prostor. A co je zvláštního, že za první a druhé světové války, nebo v podstatě, že šlo o války, ve kterých Když se podíváme na ty historické války, tak říká se, že ta první a druhá světová válka, že to jsou jenom dva díly jedné světové války a teď je ten třetí. A vlastně můžeme to vidět i teď, že ty války jsou charakteristické tím, že byla zničena infrastruktura v obou válkách, později se jakoby obnovila a vydělalo se na ní. A ta industrializace vyžadovala velkou dělnickou třídu a střední třídu, aby to všechno postavili a zajistili. Ale teď už máme znalostní typ ekonomiky a postindustriální výrobu. A ta už nic takového nevyžaduje. Ta už nevyžaduje dělnickou třídu lidi. Ta už nevyžaduje tento typ ekonomiky nelidské, v podstatě žádnou střední třídu. A když se ty jako říká, že ten socialismus prohrál, tak to vůbec není pravda. To je taky lež jako věž. Protože ta střední třída a ta vyšší dělnická třída, vidíme to ve filmech a když se jako myslíme, že se na tom západě žili dobře, tak to vlastně bylo v těch letech 45 až 75. A bylo to období, kdy byla příznivá ekonomická situace a kdy ten západ vlastně, aby spacifikoval ten úspěch toho socialistického bloku, tak musel jako vyplatit tu svoji pracující a střední třídu, aby nedej bože nevolili socialisty nebo komunisty. Vždyť to byl i základ Maršavolova plánu, že nesmí se k moci někde dostat komunisti. Víte, co se dělo v té Itálii, jaké tam byly strašné atentáty. Spousta těch teroristických organizací byla na znemožnění těchto politických levicových stran. Takže bylo nutné je jakoby vyplatit ten proletariát a tu střední třídu, aby prostě nechtěli ten systém, který byl v tom Sovětském svazu a socialistických zemích. A ten výsledek těch sociálních ústupků byl ten sociální stát, nebo se tomu říkalo stav všeobecného blahobytu a mělo to různé názvy. A tam šlo o to, že v té době, v těch letech, znovu to opakuji, 45 až 75, tak na tom západě 30 až 50% příjmů, které byly vybrány ve formě daní, tak bylo přerozděleno na ten sociální stát. A tím pádem pak byla výsledkem ta vrstva, které se říkalo, taky to je jeden z odborných termínů, socialistická buržoazie. Ale to bylo to jádro střední třídy. A vlastně oni nebyli buržoazí v tom smyslu, že by vlastnili ty výrobní prostředky a podobně, ale dovolili si stejnou spotřebu jako ta buržoazie, protože tam prostě, znovu opakuji, až 50% HDP šlo na přerozdělení mezi ty lidi. Ale to skončilo rokem 76. Tak pak se to postupně snižovalo a teď už to samozřejmě na západě není a u nás už to taky není. A ještě, že v tom, když zmiňuji tu historii, tak bych chtěla říct, že v tom na přelomu 19. a 20. století tak se změnily výrobní vztahy. My vlastně, když posuzujeme tu ekonomiku a máme ty ekonomy slavné a na ně se odvoláváme, tak ale se neuvědomujou, a to máme když tak na našich stránkách, pak se podívejte jednoho korejského ekonoma a on právě říká, pro boha neposlouchejte ty ekonomy. Základ ekonomie je zdravý selský rozum. Tak to jenom na okraj. Máte to tam k dispozici na našich stránkách. Ale že mezi tím 19. a 20. století se změnily výrobní vztahy a změnil se vztah člověka a navíc ten člověk se stal nejen výrobcem, ale spotřebitelem. A teď vlastně v současné době už je primárně tím spotřebitelem a až druhotně výrobcem. A to zamává s tou ekonomikou jakoby jako s celkem. Takže samozřejmě to vede se tomu říká postmoderní společnost má úplně odlišnou tu sociální strukturu i ty kategorie, než s jakými se ale doposud počítá. Ale tohle to vlastně je už nepoužitelné pro tu, když jsem tady hovořila třeba, že ten vojensko-průmyslový komplex v Americe je zcela v soukromých rukou, tak to se netýká jen vojensko-průmyslového komplexu, ale vždy to vidíte i u nás. Automobilový průmysl, co pak je tu nějaká státní výroba automobilů, ta už dávno ne, a teď už to nebude ani soukromé a podobně. To je ve všech oblastech. A to je problém pro ty nadnárodní korporace a pro ty investiční celky a pro ty akciové společnosti. Oni ty lidi nepotřebují. A proto my říkáme, musíme vystoupit z té Evropské unie, protože tam nevládnou státy všude v celém tom západním světě, na rozdíl teď od BRICS, tam se toho snaží z toho vymanit, vládnou ty nadnárodní společnosti a ty nepotřebují lidi. Ty nepotřebují vůbec žádnou v podstatě tu živou sílu. Ten dochází k přesunu těžiště té ekonomiky z průmyslu, kde vlastně ten vědecko-technický pokrok vytlačuje pořád ty masy pracovníků do sféry takzvaných virtuálních služeb, které jenom simulují tu zaměstnanost a speciálně prostřednictvím reklamy. A to je taky jedna kniha, myslím, že vyšla v Americe a ta se jmenuje Práce na nic. Je to teda takovej drsnější výraz. Já jsem tomu dala slušný háv. A to jsou, teď v Praze jen jdete. Tady je tolik budov, co se v těch firmách dělá. Každý tam má kancelář, je absolutně umělá zaměstnanost na nic. To neprodukuje vůbec žádné hodnoty. Takže se nyní rozhoduje o osudu té západní střední třídy kapitalistického systému, ale s tím souvisí i pozemská civilizace, protože oni se samozřejmě nechtějí těch svých prebend a výhod vzdát. Takže to bych asi ukončila to první téma s tím, že budeme pak pokračovat v tom i v rámci toho, co se děje v BRICSu, i v rámci toho, co se teď děje na Havaji. To je takový konkrétní příklad, kde vlastně, jak se říká, že vše souvisí se vším, tak tam to můžeme vidět úplně také v přímém přenosu, nebo v Nigerii, když jsme hovořili minule o té Africe, nebo předminule. Předávám slovo.
Možná pojďme zakončit toto téma otázkou Tomáše z Kolína. Ten píše, dobrý večer, říkají, že žijeme v kapitalismu a že je to lepší, než žít v socialismu. To nedokážu srovnat, ale to, co teď žiju ve svých 35 letech, není nic moc. Co dalšího tu můžeme čekat? Děkuji za informace. Moc si vás vážím, Tomáš Kolín.
Já děkuji. No, můžeme čekat, že prostě, jak jsem hovořila od začátku, ze začátku, jestli budeme součástí chtít být toho západního světa, tak nebude zájem o lidi, nebude zájem o státy, bude zájem, aby nás zlikvidovali jakkoliv. Injekcemi, otrávenou vodou, různými prvky toho geoinženýrství, které se děje ve vzduchu, tím, že budeme jíst brouky a červy, tím, že budeme za všechno platit. V podstatě tam jde o to tu civilizace snížit. To je teď ten západní civilizační okruh. No a pak je tady jiný civilizační okruh. A já bych navrhla, abychom se nezačali zabývat tím, bože můj, jak my to přežijeme, když nám tady vnutí jíst ty brouky. My tomu musíme zabránit. My vůbec nesmíme dopustit, aby nám tady někdo nutil jíst brouky. A v tom si myslím, že je rozdíl třeba i mezi Aliancí národních sil a možná i některými jinými politickými stranami. Protože když jsme na těch různých jednáních, tak je to vždycky, já za to často používám a použiju to i teď, ty ostatní říkají, jak máme dát tu hlavu na ten špalek, aby nám ji setli co nejméně bolestivě. A my říkáme, pro boha, odkopněte ten špalek, proč bychom tam museli klást hlavu? A jako mnohé ty strany i politici chtějí ten mírný pokrok v mezích zákona. Ale to nejde. To je stejně vždycky cesta do pekela, do té propasti. Tak doufám, že jsem to tady osvětlila.
Věřím také, že ano. A já si myslím, že než se pustíme do dalšího tématu, a to do tématu, zda je Havaj pilotním projektem globalizátorů pro digitální koncentrák, A jak se tady ptá Anina, proč hořela Havaj, jestli v tom vidí Vladimíra Vítová nějaké souvislosti, tak si pojďme zahrát. Já si myslím, že písnička Jana Wericha je tady teď v tuto chvíli určitě ta správná.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinný, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit mír.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes s Vladimírou Vítovou, před námi je druhé téma. Společně si odpovíme na otázku, zda je Havaj pilotním projektem globalizátorů pro digitální koncentrák. A proč hořela Havaj? To je podotázka, kterou položila Anina a ptá se Vladimíry, zda v tom vidí nějakou souvislost. Vladimíro.
Děkuji. Ano, vidím. Často tady hovoříme o plánu agendy OSN 2030 a o velkém resetu toho Světového ekonomického fóra. A tam jde v podstatě o to, tu západní ekonomiku a v téhle chvíli zejména Evropu, nás se to nejvíce týká, v podstatě dovést možná k úplnému zničení. A zase upozorňuji na náš článek na webu ANS, kdy tam vycházíme nebo publikujeme tedy západní zdroje, kdy se hovoří o tom, že například Nord Stream byl zničen jadernou explozí. A jsou to americké zdroje, tak to je jenom takovou vsuvku. A teď, o co tedy, budu mít takový obecnější úvod a budu to pak vlastně jako příklad použiju tu Havaj. Takže to Světové ekonomické fórum ani ta agenda OSN se netají tím, že jedou depopulační agendu. Říkají to zcela otevřeně. A dosažení těchto cílů chtějí, aby se toho dosáhlo, tou plnou digitalizací a umělou inteligencí. S tím, že ti přeživší lidé se mají stát jako elektronicky manipulovatelní, takový transhumanoidi. A ideál je tedy těch světových globalizátorů, aby vlastně nás lidi mohli zapínat a vypínat, jak to budou vyžadovat jejich potřeby. A teď celý ten systém OSN je de facto prodán, a to se týká i třeba Světové zdravotnické organizace, to je taky součást OSN, takže celý ten světový systém je prodán jistému finančnímu monstru, včetně té agendy 2030, která má jakoby 17 těch ušlechtilých cílů, ale pak má samozřejmě součástí toho, a tak jako hezky řečeno v té bablnce, jsou tedy populační cíle. Takže ten finančník číslo 1 a podporovatel Světového ekonomického fóra, a to Světové ekonomické fórum je jakoby hlavní prováděcí agenturou té agendy 2030, kterou přijalo OSN, tak tím finančníkem číslo 1 je BlackRock. A BlackRock má investiční fondy. A BlackRock má akcionáře. A ať se bavíme o čemkoliv chceme, vždycky skončíme u jednoho a to samé, o toho samého. A to je BlackRock, zisk, podobně, netřeba lidí, depopulace a tak. Takže teď se jasně ukazuje, hraje se ta agenda, zase v rámci OSN, hraje se ta agenda o změně klimatu. A když teď už i vědci někteří se bouří a říkají, že tou hlavní příčinou je vliv slunce z 97% a že to vůbec nemá nic společného s lidskou činností a s CO2 a podobně. Ostatně vždyť je to tak strašné pokrytectví. Vy tady máte chodit třídit odpad, každou flašku plastovou dát do jiné popelnice, každý papírek hodit do popelnice označené papír. A ti, co to po vás vyžadují, tak si furt někde jezdí jachtama. Lítají těma nejdražšíma letadlama sem tam po celém světě. Jezdí těmi nejdražšími auty. Tak jako už tohle není nikomu divný. No ale zpět tedy k těm změnám klimatu, s čím souvisí také ta Havaj. Protože vlastně vidíme, že ty brutální změny toho klimatu nejsou způsobené tou planetou, ale jsou způsobené člověkem. Ostatně mluvil i o tom šéf CIA, je to takové starší video, ten to zcela otevřeně řekl. Máme, myslím, i ten záznam na Odyssey s překladem. To znamená, že používají ti globalizátoři technologie k modifikaci životního prostředí. Dokonce se ty inženýrské metody mají spoustu názvů, ty geoinženýrské, a spoustu je to projektů. A ten jeden má zkrátku NMOD, E-N-M-O-D, můžete se na to podívat jako na Google, vygooglit si to. A právě třeba tenhle projekt, budu hovořit konkrétně o něm, protože je ohromující, jeden z největších, tak zahrnují vysoce sofistikované technologie, které jsou schopny modifikovat složení té vyšší atmosféry. A to tak, aby vyvolaly rychlé změny počasí. Buď horko, nebo zimu, nebo sucho, nebo záplavy. Vidíte ty strašné záplavy? Dneska to bylo v Japonsku, předtím to bylo ve Slovensku. Jako strašné věci se dějou v Indii. Tam jsou podmáčené, tam se řítí domy. Celé kopce, tam je to tragédie v Číně. Nebo to, co se stalo, to zemětřesení v Turecku a podobně. A vlastně do ranku tady těchto věcí se říká, nebo se říká, to vám pak ukážu, patří i ta Havaj. Takže to sucho, záplavy v tom rychlém sledu, to v podstatě ničí ty důležité potravinářské plodiny. Absolutně to ničí úrodnou půdu. totálně to ničí infrastrukturu, ani nemusí být první a druhá světová válka. Používá se geoinženýrství. Ale celkově lze říct, že to ničí ten blahobyt lidí v rámci té depopulace. Je způsobem ben hladomor, bída, smrt a samozřejmě, což je úplně stejně strašné, absolutně bezutěšná budoucnost milionů lidí. Tak pak si budou chtít vzít tu pilulku a udělat si vlastní eutanázii. A to geoinženýrství, to může být zaměřeno a je zaměřeno i ten projekt NMOD, jak na konkrétní společnosti, tak ale třeba na konkrétní regiony anebo na konkrétní země. Existuje jako mnoho o tom informací a mnoho i jako možností. A já si myslím, že teď mluvčí nebo dokonce Blinken to řekl, že vlastně ty klimatické změny jsou úplně stejně hrozné jako jaderná válka. Jenže o těch technologiích, které ty klimatické změny vyvolávají, ten mainstream vůbec nepíše. A ty lidi jsou tak zblblí, že i když dáte odkaz třeba na Facebooku přímo na ty zdroje informací, tak vám řeknou, že jste konspirátor, ani se to nerozťuknou a nepodívají se na to. Prostě nechtějí to ty lidi slyšet ani prostě vidět. Ty chemikálie a různé ty metody používané v geoinženýrství. Dokonce se používají i družice. Tak jsou chráněny stovkami, tisíci patentů. A jak jsem řekla, široká veřejnost o nich nemá ponětí, ve školách se o tom neučí a mainstreamová média jsou samozřejmě placena a vlastněna těmi samými lidmi, co tohle to dělají. Takže jestli s tím chceme něco dělat, tak se prostě musíme, jak se říká, probudit a hejbnout tou kostrou, protože jestliže jim to takhle vlastně schvalujeme, no tak si můžou dělat, co chtějí. No a teď tedy k té Havaji. A abych začala od lesa, já jsem se dívala na tu historii, tak bylo tam tedy království a to mě skoro rozesmálo. Tam se nějak, jako v čele byl bratr, pak jeho sestra, ta se nechala de facto koupit. A už v roce 1892 vstoupily na území Havaje americké jednotky a o rok později se ta jedna sestra toho krále, byl král, pak teda ona byla královna, tak se vzdala trůnu po dobytí toho paláce a Havajská liga, to tam vypěstovali samozřejmě Spojené státy americké, vyhlásila v roce 1893, upozorňuji, Havajskou republiku a sama požádala o anexi k USA, o připojení svého území USA. A to ta součást jako státem, a nejen anektovaným územím, takže státem USA se Havaj stala 21. srpna, teď bude mít výročí, v roce 1959. Takže od té doby je to taková nedobrovolná součást Spojených států amerických. No a teď všechny ty informace, nevím, jestli jste to zaregistrovali, asi nejvíc informací já osobně jsem zaregistrovala na Telegramu, jsou to samozřejmě z celého světa a přímo i od Havajců, kteří píšou na různé ty sociální sítě. Takže já jsem to srovnala trochu do bodu. Ta havajská vláda uvedla ještě předtím, že cílem je přestavět celý ostrov Maui na první Smart Island. Jako mají být i Smart City, že do těch 15 minut všechno budete mít a pak nesmíte vytáhnout paty leda za poplatek. Tak tady takhle měli v plánu, asi i mají do teďka, celý ten ostrov udělat z něj ten Smart Island. Chtějí, aby celý ten ostrov ovládala umělá inteligence. Mají tam takový program, jmenuje se to Havajské digitální léto 2023, když se to dáte do angličtiny, zase vygooglovat, jste přímo na tom programu Havaj, Havajské digitální léto 2023. Minulý rok se ten ostrov, kde byly ty ohromné požáry, tak minulý rok se tam realizovala taková konference a byla tam přijata úmluva, A začalo se to realizovat s tím, že ten ostrov Maui je plně elektrický. A když jsem říkala, že má být ten ostrov celý tím Smart Islandem, tak ta úmluva právě hovoří o tom, že se tam mají začít budovat ta 15-minutová chytrá města. A ten... Ještě tady mám jednu informaci, že vlastně v loňském roce byl vybudován výškový bytový komplex a v Lahajně, já jsem teda nebyla na Havaji, ale dívala jsem se na to, to je takové historické město. A tam neměla být, jako podle těch, jako u nás jsou ty ochránci té architektury, tak tam to taky nemělo být. Takže to tam ale vystavili. Ale teď to zničili, takže to musí postavit jakoby znovu. Takže zase nové investice a podobně. Asi to tam získal někdo, kdo to získat neměl. A vlastně kolem toho bylo 12 mil jakási free zóna. A zrovna kolem té stavby, kterou jsem uváděla, a pak kolem těch 12 mil, tak tam jakoby udeřily ty divoké požáry. Nevím, jestli jste to taky viděli, už je těch videí více. Tam, kde se objevují ty požáry, nejen na Havaji, ale teď na Tenerife, nebo i když to bylo v Řecku, i když to bylo v Chile, jak najednou se objeví ten paprsek a je to jenom mžik a najednou dům vzplane nebo něco vzplane a ten požár se šíří dál. Ještě je zajímavé, že tam byl delegován nový policejní náčelník, jmenuje se John Pelletier a ten byl velitelem incidentů během masové střelby v Las Vegas. Dokonce o tom je jedno vysílání, že byl jmenován tím šéfem policie před tímto požárem jako v podstatě z podivných důvodů. A že to zničení toho ostrova Maui bylo plánováno už před léty. A teď tam rozebírají ty věci, že pokud se chystá někdo provést takový útok takového rozsahu a charakteru, tak se musí všechno zajistit a mezi tím také samozřejmě šéfa policie, protože tam docházelo k velmi podivným věcem, že ta policie vlastně nemohla zasahovat. A od obyvatel těch Maui jsou informace na těch sociálních sítích, že tam byly jako fakt divné akce a vlastně se vůbec ty požáry ani nebyla snaha je hasit a že to vůbec nebyla neschopnost, ale že i ti samotní lidé viděli, že to je v podstatě pečlivě naplánovaný útok na ty jejich domovy a vůbec na celé to obydlené na celé ty obydlené oblasti. Třeba ještě další příklad. Ten Maui má největší nouzový výstražní sirénový systém na celém celičkém světě. Největší. A když byly ty požáry, tak se vůbec neaktivoval. Vůbec. Pak tam došlo k tomu, že zcela selhal vodní systém. Takže lidé vůbec nemohli udržet ten oheň daleko od svých domovů, třeba aby něco uhasili a podobně. A ty vodní systémy taky selhaly ve všech těch státních, nebo jestli to byly státní úřady, ale tam, kde byly uloženy nějaké dokumenty, to tam taky si toho lidi všimli. A teď víte, kdo tam má ty svoje vily a ty zůstaly nedotčeny? Bill Gates, Bezos, Lady Gaga, Jim Carrey, Will Smith, Julia Roberts a podobně, miliardář Larry Ellison. A ty požáry se těch sídel nedotkly. A my jsme třeba sdíleli jednu fotografii, kdy jako všude je všechno sežehnutý. A najednou tam u pobřeží stojí nedotčený bílý dům s červenou střechou. A lidi si mysleli, že to je fotomontáž, ale je to fotografie jednoho fotografa. Byly tam i ty noviny, kde tu fotografii prezentoval. Takže vlastně ani já nevím, co to bylo teda za dům, ale oni i Simpsonovi lidé našli, že v jednom tom díle vlastně to ukazovali, takže vlastně oni už se tím ani netají. Oni jedou na plné pecky, jako vůbec žádný zábrany. A je to tedy vidět. A ty lidi, kteří to vidět nechtějí, tak to už jsou opravdu, to nejsou svéprávní lidi, co tyhle ty věci ignorují. A teď ještě tady, že došlo tam k tomu, že vládou poskytovaná pitná voda byla v podstatě nebezpečná. Že ti obyvatelé najednou, jim bylo strašně zlé, měli horečky, zimnici, takže se báli pít tu vodu, kterou jim dodávala ta vláda. A na těch sociálních sítích bylo ohromné halo, že jako nepijte tu vodu, tu, co přináší úředníci, protože to způsobuje onemocnění. No a možná bych to uzavřela tím, že když jsem hovořila tady o těch hercích nebo o těch boháčích, tak ještě třeba někdo to má, Morgan Freeman a podobně. Ale sledovala jsem jednoho youtubera na Havaji, jmenuje se Matt Wallace a ten je to analytik a analytik kryptoměn a opravdu je moc šikovnej. Tak ten řekl rovnou, že se jedná o, a žije na Havaji, že to je zločin na Havaji. A jde o to, že ti místní obyvatelé odmítali prodat svoji půdu elitě. A pak jsem slyšela rozhovor s guvernérem Havaje a ten řekl, že jako nedovolí tu půdu nikomu prodat, jenom státu, tak pak stát to prodá dál. A ještě je zajímavé, že ta policie, když jsem hovořila o tom šéfovi policie, zablokovala během toho požáru prý únikové cesty, to je zase z těch sociálních sítí na Havaji. No a tohle se tedy stalo na Havaji, jak jsem říkala, teď na Tenerife španělském, tam je obrovský lesní požár, bylo tam už evakuovány tisíce lidí a ukazují lidi, jestli jste to taky zaregistrovali, obrovské borovice a hoří zevnitř. To nikdo nechápe, takže taky říkají, že to je nějaká ta technologie. A zase na Tenerife taky byl projekt Smart City. Takže asi možná budou další ostrovy, které budou hořet a byly tam nějaké problémy. Tak jak se to říká, že ti Američané říkají, když to nejde silou, tak to zkus to ještě větší silou. Tak tohle to přesně teď udělali ty globalizátoři. A když jsem hovořila o tom, že srovnal ten, opravdu to byl Blinken, teď jsem se vzpomněla, vystoupil veřejně, bylo to, myslím, v červenci, a řekl, ještě jednou to zopakuji, že jaderná válka není o nic horší než změna klimatu. A pak to tam rozebíral a právě i o tom inženýrství, NMOT, o tom geoinženýrství a o ovlivňování klimatu a podobně. Tak oni vždycky, ti, co jako se zabývají tím počasím, tak udělají nějaký ten počítačový model, ale ty počítačové modely jim vůbec nevychází. Ale to je jakoby ten nižší level. To je jakoby ta výkonná složka a těm globalizátorům je vlastně fuk, co oni si vymyslí, jestli jim to vyjde nebo nevyjde, to je jenom na zblbnutí nás lidí. Ale ti, co těmito zbraněmi opravdu operují, nebo co to plánují, tak ti se v tom bohužel velmi dobře vyznají a používají to k destrukci našeho světa. Zaregistrovala jsem, že patrně máme dotaz, pak bych se k tomu ještě vrátila, k tomuto tématu.
Ano. Jeden dotaz přišel od Honzy z Vimperka, píše: Dobrý večer, paní Vítová, palec nahoru, skláním se před vašimi znalostmi. Někde jsem četl na téma války na Ukrajině, že americká republikánská strana po převzetí moci po volbách přeorientuje válečné úsilí z Ukrajiny do Tichomoří proti Číně. Na tom se shodují experti na situaci ve Washingtonu. Evropská unie zůstane na podporu Ukrajiny úplně sama, finančně i vojensky, což povede ke zhroucení veřejných rozpočtů Evropské unie. Rusům stačí jenom čekat, až se Evropská unie položí sama vlastním úsilím. Blíží se tedy konec Evropské unie? Jan Vimperk.
Já si myslím, že ne, jako ne, že by se nepoložila, ale že se budou snažit zuby nechty to držet, ale hlavně i kdyby se ta Evropská unie rozpadla, tak na bloky. ale ne, že se rozpadne na Francii, na Německo, no to možná ty by se od sebe oddělili, ale nás nenechají jít nikdy. Nás Německo dobrovolně nenechá jít nikdy. Kde by našli takový trouby příšerný, co se nechají odírat dobrovolně, než jsme my. Takže my musíme vynaložit tu politickou vůli a ne říkat, že čekáme, až se ta Evropská unie rozpadne. A navíc ona se rozpadne, teda na ty bloky, ale tam budou všude občanské války a to chceme, aby se to přelilo k nám. Já prostě nechápu fakt některý představitele různých vlasteneckých v uvozovkách politických stran. Jako ta jejich krátkozrakost, nebo to, že se v tom vůbec nevyznají, jak to můžou brát tak na lehkou váhu. Jednak teď jde opravdu o každý den. Vždyť to vidíte, co se děje, já nevím, třeba teď zase, že se budou nosit roušky, že se bude očkovat zase direktiva z Evropské unie. To, co se děje s tím jídlem, mají se likvidovat ta stáda skotu, mají se pěstovat ty brouci, to obilí se ošetřuje, nemá se nikde nic pěstovat, budeme to vozit od někud. Další oblast školství. My, jak máme tu petici proti ukrajinizaci, tak já se někdy dívám na stránky ministerstva školství. No neuvěřitelné, to je něco tak strašného, já vůbec na to nemám nervy. Co tam vymýšlí teď poslední, to je teda kauza, jestli jste slyšeli, Bob Kartous. Byl v nějaké neziskovce, měl tam strašné průšvihy v podstatě ekonomického charakteru, byl taky mezi těmi manipulátory, tak ho vykopli, ne od manipulátorů možná taky, ale od někud, hádejte, čím se stal, poradce ministra školství. No a ten strašně prosazuje Evropskou unii a podobně, takže to je úplně jako ve všech oblastech. A jestli chceme jako být součástí toho chaosu, který nebude řízen, protože ta Evropská unie nebo ta západní Evropa je na odpis, jsou tam plánovány ty občanské války, má tam být bída a oni prostě budou potřebovat nějaký totální otroky, takže nás prostě nikdy nepustí. To Německo nás nikdy dobrovolně nepustí. A ještě když my pořád budeme čekat jako na spásu. Takže já nemám ten názor, že by se rozpadla, že máme jenom sedět a čekat, až se rozpadne. To je přece takové to staré přísloví, to mi vždycky říkávala babička. Pomož si sám a pán Bůh ti pomůže. Ale není to naopak. Pán Bůh ti pomůže a pak si pomůžeš sám. Tak to je teda můj názor.
Je čas na novinky Mezinárodní organizace pěti států tvořících BRICS. Zástupci pěti zemí ze skupiny BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika, vyzvali během jednání v jeho Africké republice ke změně rovnováhy světového řádu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že o vstup do BRICS projevilo zájem hned několik zemí. Možné rozšíření by mohlo zahrnovat státy produkující ropu, jako jsou Saúdská Arábie, Irán a Spojené arabské emiráty. Přijetí nových členů podporuje rovněž Čína. Co na to říct? Vladimíra Vítová.
No, děkuji. Já bych na to řekla, že když jsem ze začátku začala hovořit o té tržní ekonomice, tak v tom dokumentu z roku 2021, kdy se vůbec vlastně poprvé hovořilo, a nehovořilo se o BRICSu, ale o BRICu, jenom BRICS, a Goldman Sachs o tom hovořila a tak, protože to původně byl globalistický projekt. To, že se to pak zvrtlo a už to nabírá trochu jiný směr, tak to je jiná otázka. A to taky vlastně spoustu lidí plete. No ale tedy jak jsou popisovány, nebo jak byly už tehdy popisovány ty státy, že jsou to země s nejrychleji rostoucí a zase tržní, tedy kapitalistickou, tedy tou davoelitární, tedy tou parazitickou ekonomikou na světě. A že budou v brzké době bohatší než ekonomiky zemí G7. Tohle to je prohlášení banky Goldman Sachs z roku 2001. A navíc tam jako řekli, že to společenství tady bylo vytvořeno, ale nemá to být politické spojenectví. Má to být jenom obchodní sdružení. Má to být silný hospodářský klub, A i tohle se změnilo, protože v souvislosti s tou změnou ve světě, s tou politickou, tak je jasné, že to je politické spojenectví těch zemí BRICS. To, jak se staví k tomu konfliktu na Ukrajině, je jasným toho důkazem. Takže podle názoru, ještě když se vrátím zase k tomu roku 2001 Goldman Sachs, tak podle názoru té banky, ty ekonomiky těch zemí BRICS, tenkrát, teď už tedy i s BRICS, tak v roce 2050 měly být dominantními ekonomikami na světě. Oni s tím počítali, protože jako se to zanalyzovali, tu ekonomiku, a vyšlo jim, že to takhle bude. No a teď k čemu došlo? Že ty představitelé BRICS tenkrát v roce 2009, tak to právě, jak bylo zmíněno, tak to byl ten předseda indické vlády, no prezident tenkrát, to nevím, Singh. Pak tam byl za Čínu Hu Jintao a Lula da Silva za Brazílii a za Rusko tam byl Dmitrij Medveděv. Ale teď už tam není za Rusko Dmitrij Medveděv, ale Vladimír Putin. A tady se můžeme vlastně taky vidět, jak ty osobnosti ovládají ty dějiny. Ten Dmitrij Medveděv symbolizuje jiný směr vývoje, jiný směr uvažování než Vladimír Putin. Takže na tom chci dokladovat, že ten BRICS se změnil. Ta původní idea byla nějaká na základě vývoje politické situace ve světě a na základě lidí, jako je výměna Medveděva za Putina, tak došlo k jinému směru vývoje toho BRICSu. A v současné době ty státy BRICSu tvoří 27 územní plochy všech zemí na světě, takže více než čtvrtinu. A žije tam skoro polovina obyvatel, 42% obyvatelstva planety. Tak abychom věděli, jaká to je síla, a ne nějaký pár zemí BRICS. A když teď bude to jednání BRICS 23. 24. srpna, tak v této chvíli už téměř 40 dalších zemí vyjádřilo přání vstoupit do BRICS. A když jsem hovořila o těch číslech, že teda vlastně zaujímají více než o kousek 26 nebo 27% územní plochy světa, že je tam 42% obyvatel planety a produkují 32% světového HDP, to znamená, že to všechno je víc než země G7, tak už v této chvíli je to jednička. Je to ekonomická jednička a v této chvíli i politická. Tak doufám, že tohle se mi podařilo osvětlit, protože zrovna jako mi přišly nějaké takové informace, ale právě ty staré, když ten Goldman Sachs tam nějak definoval ten BRICS, tak musíme vidět, jak se to všechno vyvíjí v čase. A ještě bych ráda potrhla to, co jsem říkala na začátku. Na začátku, když ten BRICS začal vznikat, tak se řeklo, že to bude všechno založeno na té tržní ekonomice. A znova opakuji, tržní, neoliberální, kapitalistická, davoelitářská, to je to samé. Ta ekonomika je založena na tom, že základním mechanismem je trh, i když ten vlastně koordinují ty nadnárodní korporace, ale to už se neříká. A soukromé vlastnictví. To je základ toho soukromé vlastnictví všeho. I té vody, i toho vzduchu, i silnic, prostě všeho. A pak jsou tady jiné typy ekonomik a ty se teď postupně začnou rozvíjet v těch zemích BRICS. A když my tady hovoříme o té Evropské unii, že vlastně ta je tak tupá. Já nevím, jestli se ani v tom našem mainstreamu objevují nějaké informace o BRICS, ale Evropská unie, já nevím, slyšeli jste ji někdo, že by hlesla o BRICSu? Já teda fakt ne. A tak bych jenom dodala takovou zajímavost, že když tady často hovoříme o tom, že vlastně už od toho společenství hnutí a oceli, od Maastrichtské smlouvy a podobně, že vždycky tam byla vlastně... Když to někdo uměl číst a pochopil, jak ta funguje to společenství, vždycky tam byla nadřazenost těch nadnárodních korporací nad národními státy. A teď se v médiích, nebo není to teď, ale já jsem to opět zaregistrovala, už je to několik let stará věc, tak se objevil na západě, to je zajímavé, v mainstreamových médiích, dokument, který se jmenuje Red House Report, zpráva z Červeného domu. A tam vlastně jsou tam originály dokumentu, které popisují schůzku v hotelu ve Štrasburku v srpnu 1944, ještě než skončila druhá světová válka, kde nacističtí představitelé nařídili takové té elitní skupině německých průmyslníků, aby naplánovala to poválečné období Německa a aby připravila návrat nacistů k moci, aby se mohlo pracovat pro silnou německou říši, jinými slovy čtvrtá říše. To, že ti Němci odpluli do té Ameriky a ti vědci taky němečtí, a vlastně, že je německou kolonii Ameriky skrze ten kancelářský akt, jak minule nám taky telefonovala ta paní posluchačka, tak to nic nemění na tom, že prostě ta Evropská unie je de facto čtvrtá říše. A tím pádem čtvrtá říše ani USA ty teda fakt nemají zájem informovat lidi o BRICS, jinak o BRICS zájem mají. To víte, že tam chtěl jet ten Emmanuel Macron, ale oni odmítli tu jeho účast, že jako vůbec neví, proč by tam měli jezdit. Tak máme dotaz?
Ano. Jaký je vztah globálního prediktora k hospodářskému uskupení BRICS? Pan Pjakin uvádí, že se má přesunout sídlo globálního prediktora do Číny a Iránu. Čína je zakládajícím státem uskupení BRICS. Předem děkuji za položení otázek, kterých je daleko víc, budu pokládat dál, odpovědi a vaší dlouholetou činnost. S pozdravem posluchačka Nika z Brna, která si nepřeje samostatný státní, případně regionální útvar, například podle Evropské unie, a to Moravu.
Je, děkuji. No, já taky poslouchám Valerie Pjakina a sleduju ty ryské zdroje, tak já teda, jak to chápu já, řeknu teda možná, že někdo to tomu rozumí jinak nebo chápe to jinak. No, jak jsem řekla, ten BRICS byl původně globalistický projekt s tím, že měl být založen na tom druhu ekonomiky, který jsem taky řekla. No, ale podle mého názoru tedy v tuto chvíli jednak bojují ty elity mezi sebou. Já jsem ještě neslyšela ten rozhovor úplně celý, ale má tam na tohle téma zajímavý rozhovor ten Tomáš Lukavec v Zákonech bohatství s jedním cizincem, který právě hovoří o tom, jak bojují ty elity mezi sebou. A jestliže ten globální prediktor chtěl, aby těm hlavním lídrem byla ta Čína, no tak to je přesně, jo. Člověk míní, pán Bůh mění. Na základě zákona času se prostě ukazuje, že ta Čína to nezvládne. Nám se to teď teda jeví, že to jakoby zvládne, že to je monstrózní a všechny ty výrobní kapacity a všechno se do té Číny přesunulo. Ale ukazuje se, že z toho dlouhodobějšího hlediska se to prostě nestane. Že těm globalistům tady tyhle ty plány nevyjdou. A když jsem hovořila o změně vlastně toho původního zadání BRICSu, jak se to postupně mění, a právě, že v tom jsou strašné zmatky, že my to považujeme za něco hrozně jednolitého, že se nebojuje o moc v Číně, že tam jako by je jedna parta, no není. Nebo že se nebojuje o moc, já to nazývám tímhle termínem, možná to není jako nejčestnější, ale v Rusku. Tam taky, jako jsem říkala, že se tam boduje ta paralelní struktura vlastně té státní administrativy. Takže a tam ty jednotlivé korporátní klany vlastně dělají protichůdné kroky proti tomu, co slyšíme, že třeba řekne ten Vladimír Putin nebo že řekne Sergej Lavrov a pak najednou jede někam ministr financí a podepíše globalistickou agendu, jen to hvízdne. Takže všechno je ve stádiu předměny a ve stádiu mnohé, ve stádiu zrodu. Tak nevím, jestli jsem odpověděla podle požadavku posluchačky, když tak může položit další dotaz.
Ano, a klidně doplnit. Ještě než se dostanu k těm dalším otázkám od Niky z Brna, tak je tu ta otázka od paní Boženky, která zazněla v úvodu a nechali jsme si ji také k tomuto tématu. Ještě jednou připomenu. Dobrý večer, jak se vlastně dívají arabské země na konflikt Ruska a Ukrajiny, potažmo Ruska a Západu? Já bych k tomu možná ještě přidala slábnoucí vliv Spojených států.
A já si myslím, že jsem na to pak trošku zodpověděla. Tak já to zopakuju. Doufám, že jsem nic nevynechala. Podle těch informací, které mám tady k dispozici já, tak já neznám teda arabskou zemi, která by podporovala Ukrajinu, jako tam z toho Blízkého východu. Tak kdo ji nepodporuje? Irán, nepodporuje Irák, nepodporuje Saudská Arábie, nepodporuje Sýrie, Katar, nevím, že by podporoval Omán, nevím, že by podporoval Arabské Emiráty, to jsem taky neslyšela. Buď je vyloženě říkají jako nahlas, jako třeba prezident Assad, že je nepodporují, anebo prostě jsou potichu a nevím o tom, že by je někdo podporoval. Protože samozřejmě to Rusko se snaží na základě bilaterálních vztahů a mohli jsme vidět x návštěv na nejvyšší státní úrovni z těch arabských zemí, které přijeli do Ruské federace. Tak já si myslím, že to je jednoznačné. Teď ty arabské země jsou absolutně zlikvidované tou americkou politikou. Ať ten Irák, ať Afghánistán, ať Sýrie, ať de facto i Irán, vždyť co tam předvedli několik těch státních převratů, když se to vezme historicky. Takže takhle. A ještě zajímavé, to je, jestli jste to zaregistrovali, nevím, jestli teď jako odběhnu trochu od těch arabských zemí, ale jedna důležitá věc, že teď bylo Mezinárodní vojenské fórum v Moskvě, jmenovalo se to Army 2023 a tam se zúčastnilo 60 zemí. A ještě vám řeknu pár čísel. Bylo tam 77 tisíc zástupců z více než 1500 společností jako ruského obranného průmyslu a samozřejmě hostů. A ty zastupovali prostě ohromné množství, já tady nebudu číst všechna ta, nebo říkat všechna ta čísla, ale přečtu ještě, že se fóra zúčastnili ve finále zástupci z více než 82 zemí. Takže 60 zemí to potvrdilo a pak tam přijeli zástupci z 82 zemí a tam došlo k ohromnému jednání. Bylo tam uspořádáno X fór v rámci bilaterálních jednání a došlo tam samozřejmě k uzavření jako mnoha těch smluv. A byly tam ty arabské země, takže to také svědčí samozřejmě o mnohem. A ještě řeknu jednu zajímavost, která souvisí tady s tímhletím fórem vojenským. Tam vystoupil zástupce jedné finské politické strany a řekl, teď tam budou volby totiž ve Finsku v lednu příštím roce a ta strana začíná nabírat na popularitě, a je to strana, jmenuje se Moc patří lidu. A on tam řekl, že Finsko by se mohlo stát jednou ze zemí BRICSu. Ale záleží to samozřejmě taky na těch volbách, ale ještě tam říkal velmi zajímavé věci o NATO. On říkal, že ve Finsku je významná část společnosti proti NATO, ale ten samotný vstup do toho bloku byl nezákonný. Jako u nás bylo mnoho nezákonných aktů, tak v jiných zemích taky a tady konkrétně ve Finsku. Protože podle finské ústavy je na takový krok nezbytné referendum. Ale to rozhodnutí padlo tam jenom na základě statistického výzkumu, který navíc byl prokazatelně sfalšován. Takže tohle přesně zaznělo na tom fóru ze strany toho finského představitele. A právě on tam říkal, že většinou ti Finové možná mají víc rozumu než my, i když to navenek tak nevypadá, že chtějí mít velmi dobré sousedské vztahy s Ruskem a že mají právě možnost změnit ten svůj politický kurz, jak jsem říkala, to budou ty volby v lednu 2024. Takže to je taková taky zajímavá zpráva, která vzešla z této konference. Máme nějaký další dotaz?
Ano, dotazů přibylo. Jsou to dotazy, které už nejsou přímo k tomuto tématu, ale v podstatě se týkají celého toho dnešního povídání. První otázka, vracím se k těm otázkám, které poslala Niky z Brna. V rámci vysílání pořadu komentáře Aliance národních sil od vysílaného dne 23. února letošního roku, kdy byl hostem předseda politického hnutí Cesta odpovědné společnosti pan Jan Michal Kubín, zaznělo, že nastává šestá poatlantská kultura, která je slovanská. Chce se zeptat, kdy se tento stav, tato kultura projeví viditelně v České republice a zda se to týká i probíhající apokalypsy ve významu odhalení zvedání opony opon, o které jste hovořila už před několika lety.
Fakt, to ani nevím, že jsem řekla.
Nika z Brna.
No, tak nevím, tak informace o tom jsou jakoby různé, teď to tak nevypadá, že by měla být ta slovanská nějaká poatlantická kultura, nebo no měla, říkala se, že by měla být slovanská, ostatně hovořila o tom, myslím částečně, i paní doktorka Blochová, jak jsme ji tady měli minule. Já si myslím, že my co nemáme ty jasnovidné schopnosti, tak musíme vycházet jenom třeba z předpovědí nebo z vizí těch lidí, co je mají. A pak, to teda je zase moje osobní mínění, jako vycházet z toho, jak to člověk cítí. Já si myslím, že asi možná posluchači to tak cítí, já to taky tak cítím, že by to tak mělo být. A člověku prostě nedá, i když nevidí žádné světlo na konci tunelu, ale přesto jít, protože jakoby měl v srdci ten magnet a ten ho nějak k tomu jinému magnetu, který je na konci toho tunelu, kde je to světýlko žene. Tak já doufám, jako si v hloubi srdce myslím, že to tak bude a jako nejde vlastně, jak se říká, že člověk se musí chovat podle toho svého svědomí. Tak teď tady hovořím za sebe, mě osobně to svědomí ani by nedalo jednat jinak. Tak možná, že to tak je u každého. A to spojení, teda to svědomí je spojení s tím, se říká božským nebo tvůrčím principem. A když člověk jedná podle svědomí, tak se jakoby nikdy nesplete. Tak i když máme zavázané oči a ucpané uši, tak spolíhá na tenhle ten magnet v srdci a na to svědomí. Teda neodpověděla jsem moc vzletně.
Já si myslím, že jsme ale všichni pochopili.
Tak děkuji.
Teď jsou tu otázky, které jsou z různých témat. Já to tady sleduji, tak nejprve třeba Lukáš Liberec. Ptá se, jestli jste zaznamenala, že i nákladní Boeing 747 se musel v pondělí brzy po startu z letiště v Saském Lipsku vrátit kvůli prasklému oknu. Letoun společnosti Atlas Air měl namířeno do Tokia, ale musel nad Českem v blízkosti německých hranic vypustit 110 tun leteckého paliva a vrátit se na letiště Lipsko-Hale. Deník Právo napsal, že takové upouštění paliva za letu je povoleno jen v nouzových situacích. Dopady na lidi a životní prostředí hodnotí německý spolkový úřad pro životní prostředí jako nikoli kritické, uvedl Bild. Co si pod tím označením mám představit a proč nejsme informováni českým ministerstvem a to bezprostředně? Děkuji za odpovědi a za výdrž v politice. Jste prostě hrdinka. Jsem váš obdivovatel Lukáš Liberec.
No teda, tak moc děkuji. Já jsem tuhle zprávu nezaregistrovala. A takže, jestli můžu ještě možná pana posluchače doplnit, to teda vypustili na nás.
Ano, to vypustili v blízkosti německých hranic na Českou republiku a bylo to 110 tun leteckého paliva. Ono to bylo proto, že vlastně, kdyby to palivo nevypustili, tak by nemohli přistát, protože by byli těžký.
No, víte, co to člověk jakoby nikdy neví. Byl to záměr, nebo opravdu to tak bylo. Nicméně bylo to na nás a bylo to v podstatě na ty východní Němce asi. Tak ty tam taky se snaží, ty jsou vlastně taky původem Slované. No, nevím, jak je to s tím letadlem, ale zase z těch informací, co mám k dispozici já, co jsem se kdysi seznámila na těch stránkách leva.net, tak oni tam popisují, že vždycky ty události, které se odehrají ve velké politice na globální úrovni, tak jakoby předzvěstí jsou nějaké nehody velikých lodí. Nevím, jestli třeba předzvěstí v té matriční, jako v té matriční sféře, jestli jsou toho předzvěstí i nějaké nehody těch letadel, ale speciálně u lodí. Ano, a že to pak vždycky i souvisí s konkrétními věcmi. To už je vlastně jedno, jestli ty lodě, jestli ty jejich nehody jsou jako naplánovány a řízeny, nebo jestli to je nechtít, skoro vždycky je to naplánováno. Ale že ty lodě jsou symbolem takových ohromujících změn ve společnosti, symbolem úplně tím prvním, kterým registrujeme, je ten Titán. Tak jestli je toho symbolem taky to letadlo, to fakt nevím. Možná no, taky.
Hlavně se mi zdá velmi zvláštní, když se dozvídáme, že dopady na životní prostředí jsou nikoli kritické. Nikoli kritické. Co to znamená? Nikoli kritické.
Že nezemřeme rovnou, nebo není, podle mě, že to není viditelné rovnou, ale vlastně to pak bude možná v delším časovém úseku a už to nebudeme přikládat tomu, ale že to je v podstatě tragédie. Já bych se to tak vyložila. No a že o tom neinformují naše média, jako to je tak něco strašného. Já na to, i když zapnete jenom počítač, ty titulky, co na vás vyběhnou, jako to je fakt na zvracení a to je to opravdu strašný, naprosto strašný. A já například jsem teď zjistila nejen strašné politické titulky, jako urážlivé vůči těm Rusům speciálně, a to je každý den něco hroznýho, ale začíná se čím dál víc objevovat otevřeně porno na těch stránkách. Já úplně vždycky vytřeštím oči a to jsou nějaké takové zprávy i z obrázky na hlavní stránce. I na Seznamu, i na aktuálně.cz. Jako, já nevím, kam až chtějí teda zajít. Jako fakt, mi se zdá, že už na tom dně jsme. Tak asi se tam chtějí zabydlet úplně, abychom se neodrazili a zabydleli se na dně.
Další otázka. Dobrý večer, proč ani opozice, nebo v lepším případě čtvrtý odboj, chcete-li, vůbec nezmiňují zbytnost a parazitnost takových institucí, jako je Rádio Svobodná Evropa s monstrózním sídlem na Praze 3 pod Hageborem a také takzvaného Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, což není nic jiného než někdejší VUML s obráceným znaménkem. Stojí to české daňové poplatníky v obou případech spousty milionů korun ročně. Díky, Postler Praha 3.
Děkuju, no protože vycházím ze sebe, těch věcí je tolik, že vás třeba to, nebo mě to ani nenapadne, tak děkuji za to upozornění. No to Rádio Svobodná Evropa, to je příšerný. Já bych ale neřekla, že ten úřad, který zmiňoval pan posluchač, že to, jako neřekla bych, že to je opak toho VUMLu. Na té večerní univerzitě marxismu, leninismu, což byl VUML, já jsem ho teda nikdy neabsolvovala, protože to jsem ještě na to neměla věk, ale teď, když vidím nějaké ty materiály, tam se fakt učili jako celkem důležité věci. Tam se totiž učili věci o tom, jak funguje ta společnost. To, co se teď nikde neučí. A v tom, jak je, prosím ještě jednou, přesně ten název toho úřadu, já ho nikdy přesně nevím. Úřad.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
No. Tak ten nemá jakoby s tím VUMLem nic společného. Tak možná, že jenom bych chtěl říct něco trošku jiného, pan posluchač. Člověk někdy použije jako slovo, ani se neuvědomí, že to je něco jiného.
Další dotaz. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek po zasedání vlády strávil 5 hodin s poradcem ex-prezidenta Martinem Nejedlým v jedné z pražských restaurací. Neřešíme tady vůbec nic, co by bylo jakkoliv zajímavě veřejné, tvrdil Blažek. Máte stejný názor, paní Vítová, nebo se dá opět vytušit, o co se tady zase hraje? Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď i za pořad Iva.
No já si myslím, že ten pan Blažek dělá takovou opozici v rámci ODS a že se snaží navazovat kontakty, že snad tady vlastně to jádro té ODS to byly podnikatelé čeští, kterým ta vláda neuvěřitelně uškodila tím, že jsou přerušeny ty vztahy s Ruskem a tudíž přísun těch levných energií. Tak jestli ti lidi chtějí přežít a zachránit se, tak se budou muset, jako oni se ale myslí, že třeba pojedou do Ruska na tajňačku a řeknou, že by chtěli ty levné suroviny, no tak to Rusové samozřejmě nikdy neudělají. Tady bude muset opravdu dojít k politickým změnám, ale já si myslím, že jak oni jsou zahlceni tou operativou a tou administrativou, že vůbec takhle neuvažujou, protože jsou prostě zvyklí, jako, že nabídnou něco a každý, jako, že, nebo jsou takový ty řeči, že každý se nechá koupit, je to jen otázkou peněz. Tak já osobně si myslím, že asi s tímhle možná by chtěli tu situaci napravit tímhle způsobem, ale vůbec nechápou, že už to takhle nefunguje, že i kdyby přišli s rancem velkým jako hrom, tak prostě pokud se tady nezmění ta politická situace, tak nikdy tady nebudeme mít ty levné suroviny. A to teda musím říct, že ještě zopakuji, když jsem byla na tom semináři v Poslanecké sněmovně, tak tam bylo jasně řečeno, že součástí vstupu našeho do Evropské unie byla ta různá diverzifikace těch energetických sítí a taky obchodování na té burze. Takže jak někdo teď říká, že jako odejdeme z té burzy, to asi teda neodejdeme, když to byla součást těch přístupových protokolů v oblasti energetiky. A jestli odejdeme, tak budeme platit tak strašné jako dluhy a pokuty a různý ty arbitráže, že to jako úplně tu naši zemi položí. My máme jedinou možnost vystoupit, ale to vlastně ti lidé, co chtějí, jakože nebudeme na té lipské burze, tak stejně nechtějí z té EU vystoupit.
Máme tady další dotazy, píše Dana a Vráťa Sklatov. Zdravíme do studia, dnešní vysílání super, chceme se zeptat. Uvažujete také s tím, až bude po všem, že je potřeba potrestat všechny viníky a jejich pohůnky, že už nesmíme dovolit žádné převlékání kabátů a nakradené majetky se musí vrátit státu? Děkujeme za odpověď. Dana a Vráťa Klatovi.
No, je jasný, že pokud k něčemu takovému nedojde, tak jako ta společnost nikdy nebude fungovat normálně. Ale problém je, jako, jak je chcete potrestat, když jednomu bylo dovoleno, třeba když se ten podnik nějaký rozprodával, to ukrást de facto nebo vzít si to zadarmo, pak to prodal někomu, ten to zase přeprodal. To v podstatě je nemožné. Tady se opravdu musí ve finále přijít k tomu, jak to říkají Francouzi, to je ten termín, ta deetatizace, to je tedy znárodnění. Znárodnění těch věcí, co jsou důležité pro život celé společnosti. A k tomu může dojít jako několika způsoby. Buď tedy zákonem, že je to znárodněno a třeba s náhradou nebo bez náhrady, nebo různými smlouvami, nebo odkupem, jako tyhle ty možnosti jsou, ale tady samozřejmě není vůbec žádná politická vůle, aby se tohle to udělalo, ale my to tady v programu máme. Takže první krok by měl být tady tento a další, to bude případ od případu. Jako jak ty lidi trestat, když už to třeba dávno nemají a mají to nějací ti zahraniční vlastníci a teď jako potrestat ty první, i ty druhé, i ty třetí, to bude. Musí se najít pak na základě celospolečenského konsenzu takový postup, který za A primární bude zachránit vůbec tu zemi. A to vyvozování té odpovědnosti prostě bude druhotné, protože když nebudeme mít, nebo když ten stát nemá v ruce ty zdroje, tak ani samozřejmě nemůže pak po někom chtít, aby vyvodil nějakou odpovědnost. Takže úplně první bude ta záchrana, musí se zvolit ten způsob, jaký bude nejefektivnější. Samozřejmě, že v různých oblastech té společnosti bude jiný, protože nejde vzít jeden mustr na všechny ty oblasti společnosti. Dám příklad, třeba něco jiného to bude v průmyslu, ve stavebnictví a něco jiného to bude ve školství nebo ve zdravotnictví. Ale ta odpovědnost těch, co to kazili, jako to samozřejmě nositelé jsou všichni, ale tam, kde jsou ti nositelé jasní, tak to jsou opravdu ti, co pracovali a byli odpovědní v té státní správě. A nebo i poslanci, jak hlasovali a podobně. Víte, co existuje ten seznam? Jmenuje se to politicky exponovaná osoba. A to je takový papír, který musí v každé bance podepsat. Každý je tam seznam všech těch lidí, co to jakoby musí podepsat. Tak třeba z toho se dá vycházet. Jaký majetek měli, jaký mají a podobně.
Máme další otázku, je od Pavla z Chomutova, ten píše: Dobrý večer, ještě k tématu kapitalismu. Víte, co je nutné na dnešním kapitalismu v skutku obdivovat? Že dokáže udělat biznis i z chudoby. To je totiž příčina všech problémů. Vůbec nejde o to, že si třeba Romové dovedou vyhádat nějaké dávky. Jde o to, že jim ty dávky nějaký příslušník přizpůsobivé bílé většiny zase sebere. Kdybyste se někdy dostali mezi Romy, asi by vás překvapilo, kolik platí nájem za ty špelunky, ve kterých bydlí. V ghettu v Chomutově jsou de facto vyšší nájmy než v centru Prahy. To samé platí o nábytku a o všem ostatním. Z Chomutova zdraví a je na vaší straně Pavel.
Moc krát děkuji. Já jsem se toho naprosto vědoma, kolegové samozřejmě taky. A my často používáme písničky Voskovce a Vericha a ten Jan Verich to přesně říká. Bída z lidí vlky činí. Protože, jak se říká, když je člověk zoufalej, tak jako jak se má chovat. A já jsem právě kdysi četla takovou studii. Byl to Čech, který jako se dostal po revoluci, respektive po státním převratu v roce 89, tak odjel do té Ameriky s tím, že tam jako bude žít. No prostě najednou ve strašně krátkém časovém úseku se z něj stal totální bezdomovec. A on si s tím vůbec nevěděl rady. A říkal, že jediný jeho cíl byl najít si nějakou krabici, kde se může vyspat a koupit si víno, aby se opil. A takhle žil několik měsíců, zima samozřejmě poměry strašné, a že úplně tak degradoval, že ho vůbec nic jiného nezajímalo. A zachránil ho nějaký Indián, odvedl ho do rezervace, v podstatě ho zpátky socializoval. A on říká, jak je to strašně těžké se pak dostat zpátky do té společnosti, že my si myslíme, že to jako je jasný a vycházíme z toho, že někdo byl na dovolený týden nebo rok, třeba byl bez práce, pak šel zase pracovat. Ale ty lidi třeba mají střechu nad hlavou, ale jestliže ti lidi jsou postaveni do tak strašné sociální situace, že jim v podstatě nezbývá, než krást, anebo jaký to je pro Boha život, když nezbyde v podstatě ani na jídlo, nemůžete si nic hezkého pořídit, nic hezkého koupit, je tento úplně ten lidský duch degraduje. Ta bída je strašná a za první republiky to věděli. Proto ani teď se nikde ty písničky toho Voskovce a Vericha nespívají a oni i v těch písničkách to přesně popsali. Takže ano, je to strašné a s tím se musí něco dělat, aby lidi vůbec měli životní perspektivu, aby nebyli nuceni tím systémem žít jako zvířata. Ty bezdomovce, chudáky, jak se to tam naplácají z těch plechů, ale to není jen záležitost naše, když to je v té Latinské Americe, tam je vyhání všechny ty lidi do měst, protože se nemá jak živit. A ty slamy, teď je to strašné. Zvířata by takhle nežili. Opravdu je to předpeklí. Tahle civilizace je inferno. A když jsem hovořila o tom, že vlastně z té současné ekonomiky a z toho digitalismu a tak, že je na úrovni jen 20% obyvatel planety, to ještě my jsme v té lepší části, tak to přece není žádná lidská společnost. A proto musíme chtít být součástí konceptu světa, kde se ta lidská společnost buduje a rozvíjí. Ale to není Západ. To prostě není Západ. A ještě s těmi Romy, já vím, už když jsem byla na ministerstvu školství, tak tady najednou byla ohromné množství amerických neziskovek a ty jako strašně podporovali různé ty romské iniciativy. Jim to samozřejmě bylo příjemné, ale to nebylo vůbec pro dobro těch Romů. Vlastně oni si je takhle chystali, aby pak tady to byl základ pro tu nespokojenost společenskou, protože lidi jako nad nima ohrnovali nos a oni dostávají ty dávky a mají všechno a začali je nenávidět, aby se rozmíchala ta nenávist. Ale zase, když jsem byla na tom ministerstvu práce a sociálních věcí, tak jsem byla několikrát v těch vyloučených lokalitách, kde byly jakoby ty projekty Evropské unie a tam právě jsem žasla, protože tam se mohly dát ohromné peníze na to, kde se setkáte. Třeba v nejluxusnějším hotelu, jaké tam budete mít občerstvení. Ale aby se zaplatili ty lidi, co na tom projektu dělali, nebo ty, co se ho zúčastnili, tak to byla jenom žebrácká odměna. A tam byly takové tabulky, že ty lidi jako svůj plat nemohli získat velké peníze, nebo velké, ani průměrné peníze. Takže už takhle byly postaveny ty evropské projekty a speciálně i ty evropské projekty pro ty Romy. Což ale nemluvím o neziskovkách, tam je to úplně jiný, ty jsou placený jakoby z jiných peněz, a tam samozřejmě ti, co jsou v těch neziskovkách, tak se většinou mají královsky. Ale už ne ti lidi, ti Romové, anebo i jiní, o které se mají ti lidi z těch neziskovek starat.
Je tu další otázka, přišla SMS-ka od Jirky, píše: dobrý večer dámy, předem bych vám chtěl poděkovat za práci, kterou děláte pro budování lepší společnosti, samozřejmě i všem ostatním, a to nejen na Svobodném vysílači. Rád bych se zeptal na návrhy způsobů probuzení potřebného množství stáda. Mám totiž pocit, že jedinou cestou bude dopadnout až na dno a odtud se odrazit, ale samozřejmě za obrovských ztrát z našich řad. Děkuji, Jirka z Chebu.
No, podle těch zase vědomostí nebo informací, které mám já, to prostě, když není nějaká síla, která to zorganizuje, tak se ten lid sám nikdy neodrazí ze dna. Prostě zemře a z toho dna se neodrazí. Všechna ta hnutí i historicky, i velká francouzská buržoázní revoluce, všechno, vždycky tam byla nějaká organizační síla a ta organizační síla musí být nějak zdrojově zabezpečena. Ty lidi jako musí z něčeho žít a nějak to dělat. Vždyť tady vidíte, když má mít nějaká ta demonstrace smysl, tak aby byla velká, tak vždycky musí za první o tom psát média. Všechny ty demonstrace, které byly v loni velké, tak o tom psal mainstream, to za A. Pokud mají být ty demonstrace ještě úspěšnější, tak to jsme viděli u Milionu chvilek a v podstatě pak také u těch demonstrací toho Jindřicha Reichla, musíte nějak zabezpečit těm lidem tam dopravu. Prostě musí tady být nějaké organizační jádro, které to zorganizuje. A musí být ta média, která o tom informují. A pokud to není, tak i kdyby ty lidi umírali a byli pod dnem, tak se prostě neuděje nic. Protože takhle lidská společnost nefunguje. Jako ty lidi, ono to pak z objektivních důvodů vůbec není možné, aby se zorganizovali a do té Prahy přijeli. Každý je v práci od nevidím do nevidím. Pak už ani nebudou mít a nemají na tu cestu. Ani se ty informace nebudou mít kde dovědět, když třeba měli nějaké názory, tak je odpojili od těch sítí. Pak nebudou mít třeba elektřinu, pak nebudou si moc zaplatit telefon. Jako těch věcí, proč už to nebudou moc udělat, je strašně moc. Takže pokud tady nebude nějaká síla, která bude zdrojově zabezpečená, tak pak už to není záchrana, že by se ti lidi odrazili ze dna, i když se tam budou propadat pořád hloub a hloub.
Další otázku poslal Ondřej. Píše, hezký večer, během posledních dní došlo hned ke dvěma sexuálním útokům ze strany mladých Ukrajinců. Ministr Rakušan vyzýval, ať je nesoudíme dle principu kolektivní viny. Rusko jako stát však kolektivně trestat můžeme, a to včetně jeho občanů. Co si z tohoto výkladu odnášíte? A jaký je Vít Rakušan ministr? Ondřej.
Tak on, já jsem slyšela to jeho vyjádření a on řekl, že prostě to Rusko je ten agresor a že jako teda o co udět musíme. Znovu opakuju, ta rezoluce Valného shromáždění OSN, která ani není jako zákonná, ta jenom má doporučující charakter, takových rezolucí různých je plno, třeba Izrael ten nedodržuje ani jednu rezoluci, tak ta rezoluce Valného shromáždění OSN, která říkají, že odsuzuje agresi Ruska, vůbec o tom nehovoří. Říká, že by Rusko mělo skončit ofenzivu. Tak to je sakra rozdílné, jako odsuzujeme agresi Ruska, anebo žádáme Rusko, aby skončilo ofenzivu. No, takže jenom z jakých vlastně lživých předpokladů ta vláda vychází. No a když se někdo myslí, že to třeba dělá z hlouposti, ten pan ministr vnitra, no tak to nedělá. Ten plní úplně přesně zadání. A tady je snaha, jakože se to nepodařilo s těmi migranty, možná tady teď budou, když jsme se zavázali, že je sem budeme brát z té západní Evropy, ty nejhorší z nejhorších. I ty prezidenti afrických zemí, i těch asijských zemí říkají, jste padlí na hlavu, proč sem berete ty migranty, vždyť jsou to lidi, kteří u nás by byli ve vězení. To nejsou žádní migranti, to říkají sami představitelé těch států, od nichž my ty migranty bereme. Takže a to taky jako samozřejmě nechce ta naše vláda slyšet. No, takže se to nepodařilo úplně tady sem dostat ty migranty z té Afriky primárně, takže teď z té Ukrajiny, ale to je jedno, protože cíl byl, vždycky byl cíl, vyvolat občanské nepokoje. Muselo se jenom počkat, až se jich nashromáždí dost, až se tam zabydlí a pak vyvolat občanské nepokoje. To je prvotní a jediný cíl té migrace, kterou organizuje a logisticky zabezpečuje a platí Evropská unie. A oni prostě plní ty úkoly Evropské unie, ta vláda. A když předtím byla otázka na to, jestli by ti lidé měli nést odpovědnost, no tak samozřejmě, tady máme konkrétní příklad.
Tolik komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. V tuto chvíli se s vámi všemi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Děkuji za pozornost, naslyšenou.
A od mikrofonu ze studia Helen, vaše Helena. Nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál, proto zůstaňte s námi a nechte se překvapit. Naslyšenou.
Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid. Aby nesáhl pánům na pohodlí, ať dřev potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Pázeň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na klou, na klou každičkému podfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán. Pravda, jenom pravda, páni, náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou. Každému se podíváme, co má pod parukou.